Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
និស្សិតអាមេរិកាំងដែលបានដោះលែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលមរណភាពហើយ
អូស្ត្រាលីផ្អាកការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីស្របពេលមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី
វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈនៃជំនួបរបស់អង្គការរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ូលីសបារាំងឃុំខ្លួនសមាជិកគ្រួសារ4រូបរបស់បរិសដែលបើករថយន្តចូលក្នុងក្បួនរថយន្តប៉ូលីសទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់ក្រុមក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងប្រធានកោចរបឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
យើងនឹងស្រាវជ្រាវតាមទៀតពិនិត្យមើលតើកម្មករប៉ុន្មានភាគរយដែលប៉ះពាល់ពីការមិនអនុញ្ញាតផ្លូវការឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោត
លោកនីសុខាបន្តថិតក្នុងពន្ធនាគារគ្រាដែលសាវនការតុលាការកំពូលនឹងកាត់សេចក្តីបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនជាមុនចា
៎អរគុណចិនតាលោកអូតូវ៉ាំបៀនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីជិត1ឆ្នាំកន្លះមុនបានទទួលមរណភាពហើយនេះតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកកាពីរុស៊ីលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកវ៉ាំបៀបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានជំងឺភ្លឹកពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីនស៊ីណាទីនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកបាននិយាយថានិស្សិតដែលមានអាយុ22ឆ្នាំរូបនោះបានទទួលរងគ្រោះដោយការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ខួរក្បាលខណៈដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុអ្វីទេកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកវ៉ាំបៀបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាភ្លឹកភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅពីបទលួចខិតប័ណ្ណនយោបាយពីសន្តិការមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាយុវជនក្មេងនោះបានធ្លាក់ខ្លួនទៅជាភ្លឹកបន្ទាប់ពីការពុលអាហារហើយត្រូវបានគេឲ្យលេបថ្នាំងងុយដេកក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកវ៉ាំបៀបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើបាបលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមរំលែកទុក្ខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាមិនមានសោកនាដកម្មអ្វីសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាងការបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួននោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការស្លាប់នេះបានធ្វើឲ្យមានការតាំងចិត្តដើម្បីរៀបរៀងសោតនីតិកម្មនេះនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបបដែលមិនគោរពនីតិរដ្ឋឬមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សនោះ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានផ្អាកការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសសេរីវិធានការនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសេរីហើយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសសេរីបានឆ្លើយតបដោយគម្រាមចាត់ទុកយន្តហោះសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រតិបត្តិការនៅលើដែនអាកាសប្រទេសសេរីថាជាគោលដៅវាយប្រហារប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងគោលដៅក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថា ខ្លួននឹងធ្វើការអង្កេតទៅលើស្ថានភាពហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសឡើងវិញនៅទីនោះក្នុងពេលវេលាដ៏សមស្របមួយក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តធ្វើទៅមុខទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបដោយកម្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងស៊េរី SU-22 ដែលបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកងកម្លាំងដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តនៅជិតក្រុងថាកានៃប្រទេសស៊េរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីរីអាខូបានហៅការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងស៊េរីនេះថាជាសកម្មភាពគុកឃ្លឿន
ទោះបីមុនពេលមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការរដ្ឋអាមេរិកបានបើកជាផ្លូវការការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងកាន់កុនប្រទេសមិចស៊ិកក៏ដោយវិបត្តិខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលព្រឹកលោកលូវីអាល់ម៉ាហ្គ្រូអគ្គលេខាធិការអង្គការរដ្ឋអាមេរិកឬ OAS បានប្រកាសប្រឆាំងការធ្លាក់ចុះនៃឯករាជ្យភាពនីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៃប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាលោកអាល់ម៉ាហ្គ្រូបាននិយាយថាការនេះនឹងក្លាយជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះត្រូវដោះស្រាយបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកលូវីវីដេហ្គារ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកនឹងស្វាស្វែងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចការមូលមតិរបស់អង្គការរដ្ឋអាមេរិក OAS ថាតើធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងនេះមួយនេះមានស្ថិរភាពយ៉ាងដូចម្តេចលោកវីដេហ្គារ៉េដែលបានចូលរួមសន្និសីទកសាជាមួយលោកអាល់ម៉ាហ្គ្រូបាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាមានការយ៉ាប់យ៉ឺនខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ប៉ូលីសបារាំងបានឃុំខ្លួនសមាជិកគ្រួសារ4នាក់របស់បារោះម្នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីបារោះនោះបានបើករថយន្តសម្ដៅចូលទៅក្នុងក្បួនរថយន្តប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសស្របពេលដែលអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអង្គារនេះព្យាយាមបញ្យល់អំពីមូលហេតុដែលបារោះនេះមានបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កំភ្លើងទោះបីជាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភាពជ្រុលនិយមផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នេះក៏ដោយការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនសង្ស័យ4នាក់នោះត្រូវបានឃុំខ្លួនមួយយប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលើការវាយប្រហារនេះដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារនោះថាមានឈ្មោះអាដាមហ្សាហ្សីរីអាយុ31ឆ្នាំមកពីសង្កាត់អាសង់តើយជាយក្រុងប៉ារីសនិងបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើបុរសនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជ្រុលនិយមណាមួយនោះទេមិនមាននរណាម្នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅតែខ្ពស់ដដែល
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រុមតំណាងរាជគណបកជំទាស់ក្រុងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងប្រធានកោចបឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាលោកនីសុខាបន្តស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារគ្រាដែលសាវនការតុលាការកំពូលនឹងកាត់សេចក្តីបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំការបាត់បាត់បង់ទីលំនៅដោយបង្ខំលើសកលលោកការឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោកធីលសិនការពារការកាត់បន្ថយថវិកាផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីពញ្ញាស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងកោះហៅលោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារឲ្យចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពីមូលហេតុនៃការមិនចេញវិធានការស្រាវជ្រាវឲ្យគណៈកម្មការបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ការប្រកាសពីគម្រោងកោះហៅនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងថាកម្មករជាច្រើនដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានទៅបោះដោយសារក្រសួងការងារមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រួលឲ្យមានការឈប់សម្រាកដោយអាណត្តិមុនៗកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងក្រុងស្នើកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមកបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលទើបតែបញ្ចប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារគម្រោងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបរបស់តំណាងរាជគណៈបកជំទាស់កើតមានឡើងក្រោយពីការប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងក្រោយពីការជំរុញរបស់លោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គពិភាក្សានិងអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅគណៈកម្មការនីធ្វើការរោងចក្រជាច្រើនមិនបានទៅបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការតែងតាំងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់កោជបក៏អាចបណ្តាលឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនកើតមានឡើងផងដែរលោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាយ៉ាងដូចនេះ
ការងារ2ដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើទៅបានគឺគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាគណៈកម្មការទី8នឹងអញ្ជើញរៀបចំលិខិតហើយជើងគាត់មកឆ្លើយហើយខាងក្រមសភាយើងនេះក៏មានមួយក្រុមដែរនឹងធ្វើលិខិតដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយយ៉ាងហោចណាស់ជាលិលាអសរម៉ាសិនមកចង់ដឹងថាវាហេតុផលអីព្រោះរឿងនេះរឿងចម្លែកដែលមិនមានភាពមិនប្រក្រតីបាទ
បន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃបានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីដែលក្រសួងកាងារមិនបានស្រមូលឲ្យគណៈកម្មការទៅបោះឆ្នោតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបានថ្លែងដោយមិនរងចាំវិញឬការហៅឲ្យនិយាយពីប្រធានរដ្ឋសភាយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំគិតថាដូចមិនតន់ដល់ពេលឆ្លើយឬមិនត្រូវឆ្លើយពីព្រោះថាយើងកំពុងតែជជែកច្បាប់ទៅសួររឿងណាស់ផ្សេងខ្ញុំថាឲ្យដំគូដាក់ពាក្យទៅស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនោះមិនមែនថ្ងៃនេះទេសូមអរគុណ
មុននឹងបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួននាព្រឹកថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដោយសម្លេងគាំទ្រចំនួន97/108សម្លេងប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនាពេលខាងមុខបតាមទូរលេខដែលចេញដោយគោជោបប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនានេះមានចំនួនជាង7,000,000នាក់ស្មើនឹង90%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប78,000,000នាក់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានស្ដីបន្ទោសថាពលរដ្ឋជាង800,000នាក់ដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតភាគច្រើនជាកម្មករហើយពួកគេអះអាងថាការខកខានរបស់គណៈកម្មការទាំងនោះបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានស្រមូលនិងធ្វើឲ្យមានការអនុញ្ញាតច្បាប់សម្រាប់ដល់ពួកគាត់ឲ្យទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃប្រធានតំណាងរាជគណៈបច្ចុប្បន្នបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃអង្គារថាសហជីពចំនួន2បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកលោកពីការខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការភាគច្រើនថាបណ្ដាលមកពីក្រសួងកាងារមិនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដើម្បីស្រមូលដល់ពួកគេក្នុងការទៅបោះឆ្នោតដែលលោកថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញសិទ្ធិជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងរៀបចំលិខិតអញ្ជើញនិងដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យមកបំភ្លឺពីមូលហេតុដែលមិនមានការស្រមូលណាមួយដល់គណៈកម្មការបានទៅបោះឆ្នោតដោយអាណត្តិមុន
រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរដ្ឋគាំពារហើយក្នុងទូនីតិជាស្ថាប័នរបស់ជាតិដែលគ្រប់គ្រងវិស័យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានការអនុវត្តគណៈកម្មការរងចាក់ហ្នឹងមានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់យើងនឹងស្រាវជ្រាវថែមទៀតពិនិត្យមើលតើតើគណៈកោប៉ុន្មានភាគរយដែលប៉ះពាល់ពីការមិនអនុញ្ញាតផ្លូវការឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតនៅទីកន្លែងដែលគាត់ចោះឈ្មោះនោះបាទ
លោកសុនឆៃបន្ថែមថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងស្នើកោះហៅប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសមន្ត្រីឲ្យចូលធ្វើការដោយគ្មានដំណាភៀបដែលលោកដាក់ការសង្ស័យថាអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតក្រោយម៉ោង3កាលពីការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅព្រមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនោះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងអ្នកនាំពាក្យលោកហេងសួរបានទេរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបរួមមានលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងលោកវេងសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងនាពេលនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតំណាងរាស្ត្ររបស់បកប្រឆាំងមិនបានគោរពច្បាប់និងមិនបានចូលប្រជុំសភាក្នុងពេលនោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនីសុខាដែលបានដួលសន្លប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីអាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនឹងមិនទាន់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចេញមកទទួលការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារនៅឡើយទេគ្រាដែលលោកនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស3អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវឡើងសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំឲ្យលោកនីសុខាទទួលការព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោយការដួលសន្លប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីលោកនីសុខាថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនីសុខាត្រូវការព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅពន្ធនាគារដោយហេតុថាស្ថានភាពសុខភាពលោកនីសុខានៅមិនទាន់មានភាពធូរស្បើយដោយសម្ពាធឈាមបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតទាប
ខ្ញុំទទួលបានពីគ្នាខ្ញុំដែរថាឈាមគាត់គឺថានៅ8នៅ9អីចឹងអាចសងសងណាគាត់នឹងមិនដឹងថាពេទ្យគេវាយថ្លៃទៅទៀតព្រោះត្រូវបូមឈាមគាត់យកទៅពិនិត្យទៅអីតែជាលទ្ធផលគាត់ស្អែកអីតាមមើល
លោកបន្តថាតុលាការគួរពិចារណាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីភ្លាមៗក្នុងករណីបន្ទាន់ដោយលោកនីសុខានេះលោកលីសុផាណាជាប្រិយអាញារងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA នោះទេហើយបានបង្វែរសំណួរទៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីលោកនីសុខាតែចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបនាល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកនីសុខាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត60ម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រី4នាក់និងមន្ត្រីកោជោបម្នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនដើម្បីស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងគួរឲ្យមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងស្នេហារវាងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងស្ត្រីធ្វើការនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016លោកនីសុខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត60ម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំបានដួលសន្លប់ក្នុងបន្ទប់ទឹកពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចផ្អាកមិនឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូចូលពិនិត្យលោកឡាវជុនធីមេធាវីការពារក្តីលោកនីសុខាបានឥដឹងបន្ថែមថាលោកនីសុខានិងមន្ត្រីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត63នាក់ផ្សេងទៀតនឹងត្រូវចូលខ្លួនទៅតុលាការកំពូលនាព្រឹកថ្ងៃពុធដើម្បីទទួលការកាត់សេចក្តីលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំភរិយារបស់លោកនីសុខាគឺអ្នកស្រីម៉ែនលក្ខណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរថាលោកនីសុខាវ័យ52ឆ្នាំមានជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃដែលត្រូវធ្វើការតាមដានជារៀងរាល់3ខែម្ដងតែលោកខកខានមិនបានទទួលការពិនិត្យជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងស្នើតុលាការកំពូលឲ្យផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់ស្វាមីអ្នកស្រីដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីបន្តថាស្វាមីអ្នកស្រីអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើបន្តទទួលការព្យាបាលក្នុងពន្ធនាគារដែលអ្នកស្រីអះអាងថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
ខ្ញុំចង់ថាពេលឡើងស្អែកនេះសូមឲ្យគាត់ជួយអន្តរាគមន៍រឿងហ្នឹងផងថាឲ្យគាត់សូមឲ្យគាត់នៅសំដៅក្រៅឃុំទៅដើម្បីព្យាបាលជំងឺបើគាត់ឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងទៀតដូចទៅសម្រាប់មនុស្សទាំងនោះអញ្ចឹងដោយគាត់គ្មានកំហុសអីសោះនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងណាអូន
អ្នកស្រីម៉ែនលក្ខណាបានបន្ថែមថាលោកនីសុខានឹងមិនអាចធ្វើដំណើរមកកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីចូលរួមសវនកម្មនាព្រឹកថ្ងៃពុធស្អែកនេះបានទេអ្នកស្រីថាលោកនីសុខាអាចនឹងបាត់បង់ស្មារតីពេលធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកទោសនៅពេលស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកបន្តដុនដាបហើយទទួលអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារមិនចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការដើម្បីផ្ទេរលោកនីសុខាមកព្យាបាលនៅក្រៅពន្ធនាគារនោះឡើយ
តុលាការក៏គាត់មិនមានសិទ្ធិអីក្នុងការហាមឃាត់ដែរបើមិនជា អ្នកទោសឬក៏អ្នកជាប់ឃុំណាមួយដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលខាងពេទ្យពន្ធនាគារមិនអាចក្នុងការព្យាបាលបានអានឹងត្រូវទៅបញ្ជូនទៅពេទ្យនៅពេទ្យរដ្ឋធំធំមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធំធំដើម្បីព្យាបាលពីព្រោះទោះបីជាអ្នកជាប់ឃុំឬគាត់ជាអ្នកទោសក៏ដោយក៏គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលសុខភាពផងដែរ
លោកអមសំអាតបានដឹងថាវិជ្ជាមណ្ឌលរបស់អង្គការលីកាដូបានចូលទៅពិនិត្យសុខភាពលោកនីសុខានារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកនីសុខាបានដែរដោយរងចាំសេចក្តីវិភាគស្ថានភាពជំងឺពីគ្រូពេទ្យមន្ត្រីអាត64រូបដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដាលោកស្រីលឹមមនីនិងអតីតមន្ត្រីអាត61រូបទៀតដែលត្រូវបានកោជួបបថ្មីជ្រើសជាអគ្គលេខាធិការរងគឺលោកនីចរិយាមន្ត្រីទាំង5រូបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីឲ្យឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់មានការកាត់ទោសណាមួយនៅឡើយការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចនោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរកឃើញថាមនុស្សកាន់តែច្រើនបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួននិងបានបាត់បង់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារសង្គ្រាមអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបាយការណ៍និន្នាការសកលលោករបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថាមនុស្ស656លាននាក់ដែលជាចំនួនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅនៅចុងឆ្នាំ2016នេះជាការកើនឡើងចំនួន300,000នាក់លើសពីចំនួនមនុស្សបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រៀបការពីការចុះផ្សាយរបាយការណ៍ខាងលើពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស113នាក់នៅលើពិភពលោកគឺអាចជាជនភៀសខ្លួនឬជនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍បានរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមមនុស្ស65លាន600សែននាក់ដែលបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានដោយបង្ខំនោះមាន10លាន3សែននាក់គឺជាមនុស្សទើបបាត់បង់លំនៅឋាននៅពេលថ្មីៗនេះឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR និយាយថាមនុស្សម្នាក់នៅលើពិភពលោកត្រូវបង្ខំឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានរាល់3វិនាទីម្ដងទិន្នន័យបង្ហាញថាប្រទេសស៊ីរីមានចំនួនអ្នកបាត់បង់លំនៅឋានច្រើនជាងគេបង្អស់គឺចំនួន12លាននាក់ដែលអ្នកទាំងនោះអាចជាជនបាត់បង់ដំណើរឋាននៅក្នុងស្រុកឬជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនិងក្រៅប្រទេសប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់មានចំនួនជនបាត់បង់ដំណើរឋានដោយបង្ខំច្រើនជាងគេបង្អស់ទី2ឬទី3ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការ UNHCR លោក Filippo Grandi និយាយថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងការបាត់បង់ទីលំនៅកាន់តែដុនដាបទៅដុនដាបទៅនៅលើពិភពលោកលោក Grandi បាននិយាយថា
The report which records statistics at the end of 2016
របាយការណ៍ដែលកត់ត្រាទុកស្ថិតិនៅចុងឆ្នាំ2016បង្ហាញថាមានជនភៀសខ្លួន1លាន4សែននាក់ពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសជិតខាងនិងមានជនបាត់បង់ទីលំនៅជិត2លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសបើតាមការប៉ាន់ស្មានតួលេខពិតប្រាកដប្រហែលមានច្រើនជាងនេះខ្ញុំពិតជាបានរាប់ឃើញថាមានជនភៀសខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់កន្លះលាននាក់ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ
របាយការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនប្រហែល 84% ស្ថិតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយពាក់កណ្ដាលជាកូម៉ានៅស្របពេលដែលវិបត្តិជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនស្ថិតនៅប្រទេសក្រីក្ររបាយការណ៍បានបន្ថែមថាភាគច្រើននៃការស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន2កណ្ដាលសញ្ញា8លានពាក្យសុំនៅឆ្នាំ2016ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍអង្គការ UNHCR និយាយថាប្រទេសដែលទទួលពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនថ្មីៗច្រើនជាងគេបង្អស់គឺប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមានមនុស្ស722,000នាក់ដាក់ពាក្យកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដែលមានចំនួន262,000នាក់ដាក់ពាក្យសុំនាពេលថ្មីៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson កាលពីសប្តាហ៍មុនបានការពារសម្ណាកាត់បន្ថយថវិកាដ៏ច្រើនសម្រាប់ផ្នែកការទូតនិងជំនួយបរទេសនៅពីមុខតំណែងរាជនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកបាននិយាយថារាល់គោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចសម្រេចបានជាមួយនឹងការចំណាយថវិកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នលោក Tillerson បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការ2របស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនានិងពីមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសមាជិកសភាទាំងពីរថ្នាក់បានចោទសួរលោក Tillerson អំពីគោលបំណងនៃការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកជំនួយបរទេសការអភិវឌ្ឍនិងការទូតជាដើមអ្នកស្រីសាឡាធីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកភីសុភិតានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណើថវិកាចាយវាយសម្រាប់ឆ្នាំ2018របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ចិត្ត 1/3 នៃថវិកាចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បាននិយាយថាថវិកាចំណាយសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះមានការកើនឡើងចំនួន 60% កាលពីទសវត្សរ៍មុនដែលកើនរហូតដល់ចំនួន $55,600 អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះដែលនេះជាចំនួនច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់លោក Tillerson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable, the fiscal year 2018 budget request seeks to align the
ដោយទទួលស្គាល់ថាអត្រាបង្កើនថវិកាចំណាយមិនមានចេរភាពសំណើថវិកាឆ្នាំ2018នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងបេសកកម្មចម្បងរបស់ក្រសួងការបរទេសដោយមានកម្រិតចំណាយថវិកាមួយដែលមិនដែលមានពីមុនមករ
ដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានស្នើឲ្យបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធានិងកាត់បន្ថយការចំណាយលើផ្នែកជំនួយបរទេសនឹងការទូតចំនួន 32% លោក Elliot Engel ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាថវិកាដែលបានស្នើឡើងនេះគឺជាការធ្វេសប្រហែសដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលលោកមិនដែលបានឃើញកន្លងមកលោក Angle បាននិយាយថា
Some consequences of this budget will hit us down the road if we fail to invest in diplomacy and development now the conflicts we don't prevent will come
បញ្ហាលំបាកមួយចំនួននៃសំណើថវិកានេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើយើងបរាជ័យក្នុងការធ្វើវិនិយោគលើវិស័យការទូតនិងការអភិវឌ្ឍនាពេលឥឡូវនេះចំនួននានាដែលយើងមិនបានរារាំងនឹងត្រឡប់មករកយើងវិញក្នុងលក្ខណៈជាសង្គ្រាមដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយ
លោក Angle បានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ South Carolina មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានប្រាប់លោក Tillerson កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាការកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់នានានៅឯសាវនាកាផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោក Graham ក៏បាននិយាយផងដែរថាការដកយកមកវិញនៃជំនួយបរទេសពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនានាគឺជាការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមដល់ការឃោសនារបស់ពួកភេរវកទៅវិញទេលោក Graham បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The terrorists love this. The terrorists hate the idea that America shows up with some food and education.From a terrorist point of view,
ពួកភេរវកចង់បានដូចនេះពួកភេរវកមិនចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយនឹងការអប់រំផ្សេងៗនោះទេបើផ្អែកលើទស្សនៈរបស់ភេរវកវិញចំណុចនេះគឺជាឧបករណ៍ដែលពួកគេប្រើសម្រាប់ជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេ
សមាជិកសភានានាក៏បានព្រមានផងដែរថាការកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់តួនាទីជាមេដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Tillerson បានអះអាងថាគម្រិតចំណាយថវិកាគឺមិនមែនជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោក Tillerson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Even with reductions in funding we will continue to be the leader in international development global health democracy and good governance
ទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយក៏ដោយក៏យើងនឹងនៅតែបន្តធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសុខភាពសកលលោកការទូតនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌ដ៏ដែល
លោក Tillerson បាននិយាយថាសំណើថវិកាឆ្នាំ2018ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $37,600 ដុល្លារអាមេរិកតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង និងទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះពោពេញដោយការទទួលខុសត្រូវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីពញ្ញាស្មារតីយុវជនខ្មែរឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចោទសួរពីការពន្យាពេលរាយការណ៍ពីការប៉ះទង្គិចរវាងនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញហ្វីលីពីន
ប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋសភា
លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សន្យាមិនបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
អញ្ញាធិបតេយ្យសង្ហបរិយចាប់ខ្លួនសន្តិសុខព្រំដែនម្នាក់ដែលមានគម្រោងទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសៀរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជិន
អរគុណចិនតាពួកអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើហេតុអ្វីបានជាបុគ្គលិកនៅលើនាវាពិឃាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកប៉ាល់ដឹកទំនិញមានដាក់ទង់ជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនកើតមានឡើងរយៈពេល1ម៉ោងទើបរាយការណ៍ពីការបុកគ្នាដល់បលាយដែលបានសម្លាប់នាវិក7នាក់នៅលើនាវាពិឃាតទល់មុខផ្ទៃទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុននោះពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាគូថ្នាក់នេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយនាវាទាំងពីរនៅម៉ោងប្រហែល 2:30 នាទីរសៀលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏ប៉ុន្តែការកត់ត្រាទិន្នន័យបានបង្ហាញថាគូថ្នាក់នោះបានកើតមានឡើងនៅម៉ោង 1:30 នាទីព្រឹកអ្នកនាំពាក្យកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាគូថ្នាក់នេះទំនងកើតមានឡើងនៅម៉ោង 1:30 ព្រឹកសំទុះ 1:30 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនមែនម៉ោង 2:30 នាទីព្រឹកទេដោយដែលនាវាពិឃាត USS Fitzgerald បានរាយការណ៍នោះការបុកគ្នានេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតដោយនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ជប៉ុនហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវិក7នាក់ដែលបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដីដែលលិចទឹកនៅក្នុងនាវា Fitzgerald លោក Sean Stackley រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនាវាចររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងមានទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងពីការបាត់បង់សហការីនាវារបស់យើងនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋចរចាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាជាការសាកល្បងកម្លាំងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនិងជាការសាកល្បងក្តីរំពឹងរបស់គណៈបក្សនេះនៅក្នុងការកាន់កាប់អាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានាឆ្នាំក្រោយសារៈសំខាន់ដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យផ្ដោតលើការប្រគល់ប្រជែងនេះគឺបង្ហាញតាមរយៈថវិកាដែលបានចំណាយទៅលើគណៈបក្សទាំងពីរក្នុងចំនួនជាង50លានដុល្លារដែលជាចំនួនមួយច្រើនបំផុតនាពេលកន្លងមកនៅក្នុងការប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងសភាលោក John Ossoff អាយុ30ឆ្នាំបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអតីតបុគ្គលិកសភាឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូងបង្អស់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីខែមេសាប៉ុន្តែមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះបានអាសនៈរដ្ឋសភាភ្លាមៗនោះទេគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Karen Handel ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រចាំរដ្ឋ Georgia អ្នកដែលឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនឹងចូលទៅកាន់តំណែងបន្តពីលោក Tom Price មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានឈ្នះតំណែងនេះដោយបន្ទុក 23% មុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជ្រើសរើសលោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
លោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងស្វែងធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំទូលាយមួយស្ដីពីពាណិជ្ជកម្ម នៅសន្និសីទកម្ពុជាក្រុមប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង20ហៅកាត់ថា G20 នៅខែក្រោយហើយលោកស្រីបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអាល្លឺម៉ង់ថាលោកស្រីនឹងមិនបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងទីក្រុង Hamburg ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដានៅពេលមានការពួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីគោលនយោបាយផ្ដាល់អធិភាពដល់ប្រទេសអាមេរិករបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាឧស្សាហកម្មប្រចាំឆ្នាំរបស់អាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអធិការបតីបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីចាំបាច់លើកទឹកចិត្តឲ្យបើកទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅទូទាំងសកលលោកលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hamburg នេះក្នុងទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែខិតខំលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific
មន្ត្រីសន្តិសុខព្រំដែនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារមន្ត្រីរូបនោះមានគម្រោងទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីសន្តិសុខព្រំដែននោះឈ្មោះមូហាម៉ាត់ខៃរុលប៊ីនមូហាម៉េតអាយុ24ឆ្នាំធ្វើការជាមន្ត្រីចរាចរណ៍នៅផ្លូវបំបែកជាប់ជាមួយនឹងព្រំដែនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសិង្ហបុរីនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសន្តិសុខរូបនោះដោយមិនមានការកាត់ទោសរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយសារឃើញអត្ថបទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនអំពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីសន្តិសុខឈ្មោះខៃរុលនេះចាត់ទុកចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺជាសង្គ្រាមសាសនាដែលលោកត្រៀមខ្លួនទៅស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិមិត្តរួមការងារម្នាក់ដែលដឹងអំពីគម្រោងរបស់មន្ត្រីសន្តិសុខឈ្មោះខៃរុលនេះត្រូវបានដាក់កំហិតមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយសារតែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យថ្នាក់លើរបស់ខ្លួនតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងម៉ារាវីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន
ការគម្រាមកំហែងកំជ្រួចមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលនឹងត្រូវធ្វើការពិភាក្សានៅឯពិធីបើកការសន្ទនាខាងការទូតនិងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍នេះលោក Geng Shuang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមនឹងស្វាស្វែងរកលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការសន្ទនានេះដែលជំនួសលទ្ធផលនៃការចរចាចាស់ភារកម្មនៃការទៀមទាទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយធៀបថាទាំងបញ្ហាទ្វេភាគីនិងបញ្ហាអន្តរជាតិនឹងត្រូវលើកឡើងក្នុងការសន្ទនានេះដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Jim Mattis ប្រទេសចិននឹងដឹកនាំដោយលោក Zhang Jiechi ទីប្រឹក្សាគោលនយោបាយការបរទេសហើយនឹងលោក Fang Fenghui នាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពចិន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទើបបញ្ចប់ទៅថ្មីៗនេះដោយបង្ហាញពីការចូលរួមយ៉ាងផុសផុលពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនិងម្ចាស់ប្រទេសខ្សែភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតបង្កឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមនិងជួយជំរុញទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតប្រទេសកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាកុមារម្នាក់កើតក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិឈ្វីសនៅអឺរ៉ុបនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតនឹងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់លើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Robert H. Lieberman បានព្យាយាមបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍
ទៅលើជនជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែករូបវិទ្យារូបនេះដែលចូលចិត្តសិភៅប្រឡំលោកនិងសិល្បៈជារួមបានផលិតចេញនៅភាពយន្តឯកសារមួយក្រោមចំណងជើងថា Angkor Awakens A Portrait of Cambodia ដែលជាភាសាខ្មែរថាអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារនេះផ្ដោតជាចម្បងទៅលើប្រទេសមួយដែលរើបឡើងវិញពីការបាក់ស្បាតបង្កឡើងដោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្ត Landmark E Street Cinema ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលមានអ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកក្រោយពីការចាក់បញ្ចាំងទស្សនិកជនបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិជ្ជមានទៅលើភាពយន្តឯកសារមួយនេះហើយលោក Robert A. Lieberman សង្ឃឹមថានឹងមានការពិភាក្សាតគ្នាច្រើនអំពីដំណើររឿងរ៉ាវកើតមាននៅកម្ពុជាភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល90នាទីនេះបានបង្ហាញតួអង្គជាច្រើនអ្នករួមទាំងយុវជនខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកសារព័ត៌មាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរការដាក់បញ្ចូលឈុតនិយាយមួយជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកម្រនៅបង្ហាញវត្តមានក្នុងបទសម្ភាសន៍តរណាមួយជាមួយនឹងជនបរទេសគឺជាចំណុចមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោក Bobby Bywater អ្នកត្រួតពិនិត្យការហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំមួយនៅអាមេរិកលោក Bobby Bywater វ័យ68ឆ្នាំបានថ្លែងថា
I really enjoyed it. I thought it was well done. The cinematography beautiful. The landscapes as only Cambodia can be so special. The smiling people I thought it was fair.
ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តភាពយន្តឯកសារមួយនេះណាស់ខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះត្រូវបានផលិតយ៉ាងល្អដំណើរសាច់រឿងគឺទាក់ទាញអារម្មណ៍ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនប្រកបដោយស្នាមញញឹមខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះផលិតឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងលំអិតហើយក្នុងនោះថែមទាំងមានលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយគឺអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មកមើលភាពយន្តមួយនេះប៉ុន្តែសរុបមកគឺជាភាពយន្តមួយដែលផលិតបានល្អខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តណាស
់យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកទៅលើផ្លូវគ្រប់គងគ្រឿងសម្ភារៈដែលគេហៅថាខ្សែផ្លូវហូជីមិញក្រោមអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon ក្នុងទសវត្ស1960និង1970នៅទីបំផុតបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត3លាននាក់នេះបើយោងទៅតាមលោក Bobby ដែលជានិស្សិតម្នាក់អំឡុងពេលមានបដកម្មនៅមហាវិទ្យាល័យ Kent State ដែលគេឃើញមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមនិស្សិតធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនៅសង្គ្រាមវៀតណាមដំណើរជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យរូបលោកមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលលោក Bobby បានមានប្រសាសន៍ថា
Again, I have studied quite a bit about it, about the Khmer Rouge, the terrible war, America's bombing campaign in
69 and 70 and suffered a serious...ទុកលំបាកដែលប្រជាជនខ្មែរបានឆ្លងកាត់វាពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងការដែលបានឃើញប្រជាជននៅតាមទីជនបទនឹងបានដឹងឮពីដំណើរជីវិតផ្ទាល់របស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាភាពយន្តឯកសារមួយនេះអស្ចារ្យណាស
់សម្បត្តិវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទាក់ទាញសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ឲ្យមកទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Theodore Christophe ចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីការវិវត្តរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថា
So the reason why I came is because I visited Cambodia in January and I was drawn to the cultural treasures in Cambodia Angkor Wat and these places
ហេតុផលដែលខ្ញុំមកមើលភាពយន្តនេះគឺពីព្រោះខ្ញុំបានទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមករាហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្បត្តិវប្បធម៌នៅកម្ពុជាដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងកន្លែងដទៃទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានដឹងជ្រៅជ្រះពីស្ថានភាពនយោបាយនោះទេហើយខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមអំពីសង្គ្រាមនេះហើយជាចំណាប់អារម្មណ៍ចម្បងរបស់ខ្ញុំក្នុងការមកទស្សនាភាពយន្តនេះ
ជាជនជាតិប៊ុលការីម្នាក់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបកុម្មុយនីសលោក Theodore Christophe នៅតែមានការបន្ទុតខ្លាំងចំពោះរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រជាជនខ្មែរសម្លាប់ជាសះខ្លួនឯងលោកបាននិយាយថា
I went to the S21 the prison in Phnom Penh and
ខ្ញុំបានទៅគុកស21នៅក្រុងភ្នំពេញដែលគុកនោះក៏ត្រូវបានបង្ហាញផងដែរនៅក្នុងភាពយន្តឯកសារខ្ញុំជាជនជាតិប៊ុលការីម្នាក់យើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្ររបបកុម្មុយនីសនិងភាពឃោរឃៅនៃរបបនេះវាពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍ណាស់ពេលឃើញអ្វីៗក្នុងទស្សនៈកុម្មុយនីសនិយមដូចនេះដូចនេះផ្នែកមួយនៃភាពយន្តឯកសារដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលខ្មែរធ្វើទៅលើខ្មែរគ្នាឯងផ្ទាល់ដែលនេះជាអ្វីមួយចម្លែកខ្លាំងណាស់ ដោយសារតែអំឡុងពេលប្រឡាយពូជសាសដោយពួកណាស៊ីអាឡម៉ង់វិញគឺអំពើឃោឃៅបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅលើជនជាតិយូវីសឬជនជាតិផ្សេងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយជាអ្វីមួយដែលប្លែកហើយជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមិនសូវដឹងឮបានច្រើនឡើយ
តាមរយៈការទស្សនាភាពយន្តឯកសារអង្គភ្នាក់ឡើងទស្សនភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោក Brian Eiler បានយល់ដឹងពីដំណើរការវិវត្តពីអតីតកាលប្រកបដោយបញ្ហាញោមញីមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលពោរពេញទៅដោយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ដែលមានការស្រាវជ្រាវផ្ដោតខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាបាននិយាយថាភាពយន្តឯកសារនេះបានបង្ហាញលម្អិតពីភាពខូចខើនៃការបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាលោក Brian បានមានប្រសាសន៍ថា
What I learned or what I was impressed by was a lot of the archival footage of recent happenings in Cambodia such as protests and
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនិងអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺថាវាជាខ្សែវីដេអូឯកសារដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបាតកម្មនានានិងការវាយដំរបស់កងសន្តិសុខទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីរបស់ពួកគេជាដើម
ក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA លោក Robert H. Lieberman ផលិតករភាពយន្តឯកសារអង្គភ្នាក់ឡើងទស្សនភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំពោះសង្គមកម្ពុជាដែលនិយាយថា
Here in Cambodia I feel like there is a level of fear now rising again
បើយើងក្រឡេកមើលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្ដងយើងឃើញថាការភ័យខ្លាចមានការកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ័យខ្លាចហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានភាពផ្ដាច់ការសារជាថ្មីហើយ
លោក Joshua Cooper ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Hawaii សម្រាប់ការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីការចាក់បញ្ចាំងថាភាពយន្តឯកសារអង្គភ្នាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាចោតនានានៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលដែលលោកទទួលស្គាល់ផងដែរថាមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលសប្ដងនៅតែរក្សាអំណាចដឹកនាំលោក Joshua Cooper បានមានប្រសាសន៍ថា
I think unfortunately since maybe the time the movie was filmed I think there's been a couple key legislative matters that Cambodia has passed
តាមបែបផែនមួយចំនួនខ្ញុំគិតថាជាអកុសលប្រហែលចាប់តាំងពីពេលដែលភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានថតឡើងខ្ញុំគិតថាមានលក្ខន្តិកៈផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តឡើងដែលពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន
លោកបានបន្ថែមថា
And I think it's a harder time now for youth to coordinate and organize but I still believe there's many people mobilizing and doing a lot of interest
ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងៗទៅពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងយុទ្ធនាការអហិង្សានានាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារបអស់ដីធ្លី
ជាមួយនឹង 2/3 នៃប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមវ័យ30ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនជាងគេបង្អស់មួយនៅអាស៊ីនេះបើយោងទៅតាមអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាជួនចិនដាយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងវ័យ29ឆ្នាំគិតថាភាពយន្តឯកសារអង្គភ្នាក់ឡើងទស្សនភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជាទស្សនៈស៊ីជម្រៅមួយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យខ្លួនស្វែងយល់បន្ថែមទៀតយុវជនចិនដាដែលធ្លាប់ជាកុមារម្នាក់កើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមុនពេលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
I think the documentary did a great job in showing what happened in Cambodia you know the Khmer Rouge period what led up to it
ខ្ញុំគិតថាភាពយន្តឯកសារនេះធ្វើបានល្អក្នុងការបង្ហាញពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យខ្មែរក្រហមព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឈានទៅដល់សម័យកាលនោះនិងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទៅជាដូចនេះខ្ញុំគិតថាភាពយន្តនេះជាការអប់រំល្អមួយដើម្បីបង្ហាញទៅទស្សនិកជនទូទាំងសកលលោកឲ្យដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះ
យុវជនរូបនេះបានបន្តទៀតថា
At the same time you know it just scratched the surface of what happened
នៅស្របពេលដូចគ្នានេះដែរភាពយន្តនេះគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវការស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មូលហេតុនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ប្រជាជនសពថ្ងៃមុនពេលយើងអាចទទួលយកអ្វីអ្វីបានទាំងអស
់ការលើកឡើងរបស់យុវជនចិនដាត្រូវបាននិស្សិតខ្មែរមួយរូបនៅមហាវិទ្យាល័យ Montgomery College គាំទ្រយុវតីពិនភូណាំនិយាយថានាងមានអារម្មណ៍សោកសៅដូចអ្នកដែលបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់សម្រាប់ពេលអនាគតយុវតីអាយុ25ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថា
Yeah, it's really sad but also I learned a lot from the film thatI am as many young Cambodian
វាពិតជាគួរឲ្យសោកសង្រេងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានយល់ដឹងច្រើនពីភាពយន្តនេះដោយជនវ័យក្មេងមួយចំនួននៅកម្ពុជាខ្ញុំនៅតែស្រពិចស្រពិលអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់
នាងបានបន្តថា
And I am very optimistic for the future of Cambodia even though it is hard
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុទ្ធិទ្ធិនិយមខ្លាំងអំពីអនាគតប្រទេសកម្ពុជាទោះបីវាជាផ្លូវដ៏លំបាកមួយក្តីខ្ញុំនៅតែប្រកាសថានឹងមានភាពខុសប្លែកពីនេះ
ទស្សនៈប្រកបដោយសុទ្ធិទ្ធិនិយមនេះក៏ត្រូវបានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gregory H. Stanton ប្រធានស្ថាបនិកអង្គការ Genocide Watch ប្រកាន់យកផងដែរលោកយល់ថាភាពយន្តឯកសារអង្គរភ្ញាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងប្រសើរមួយអំពីអតីតកាលស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកក៏ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសខ្លួនលោក George ដែលបានបង្កើតគម្រោង Cambodian Genocide នៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale University ក្នុងឆ្នាំ1982បាននិយាយថា
For people to really know who they are they have to know their own history
ដើម្បីដឹងថាពួកគេជានរណានោះប្រជាជនទាំងអស់ត្រូវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទាល់របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះនឹងមិនមានការឲ្យតម្លៃពេញលេញទៅលើថាតើពួកគេជានរណាឲ្យប្រកាសក្នុងឋានៈជាប្រជាជនរបស់ប្រទេសមួយ
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Theodore Christoph នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជនជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលបោះជំហានទៅមុខលោកសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
But if you have these young people who don't know the history, whose parents and grandparents are not able to tell them because they hold these feelings in them and they're not opening up.
ប្រសិនបើអ្នកមានជនវ័យក្មេងដែលមិនដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេមិនអាចប្រាប់ពួកគេទេដោយសារតែពួកគាត់ទុកអារម្មណ៍ទាំងនោះក្នុងចិត្តនិងមិនលើកយកមកនិយាយខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាមួយហើយដរាបណាបញ្ហានេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរំកិលទៅមុខបានទេ
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនេះបានបន្ថែមថា
Democracy is not to me about being public and about posting on Facebook for the young generation that have to learn from the past and the only way to do that is
ប្រតិបត្តិបតៃសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនមែនផ្ដោតលើការបង្ហាញជាសាធារណៈនិងការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ដើម្បីកំណែទម្រង់នោះទេពួកគេត្រូវតែរៀនសូត្រពីរឿងរ៉ាវនៅអតីតកាលហើយផ្លូវតែមួយក្នុងការសម្រេចវាឲ្យបានគឺត្រូវតែមានការចោទសួរផ្សេងៗអំពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
ជនចំនួនក្រោយដែលកើតបន្ទាប់ពីរបបខ្មៅងងឹតខ្មៅក្រហមកំពុងតែមានការចោទសួរកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែជាបន្ទាប់ពួកគេអាចទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រៅពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលភាគច្រើនផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ដល់បកកាន់អំណាចលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA ថានៅតែជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅកាន់កំណែទម្រង់សង្គមនិងនយោបាយប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយដោយសារតែនៅដំណាក់កាលដំបូងពួកគេត្រូវដកស្រង់បទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងជាមុនសិនលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
I think the young generation doesn't have a you know it has a very clear sense that it wants things to change but it perhaps doesn't have exactly
ជនវ័យក្មេងចំនួនក្រោយយល់ដឹងច្បាស់ពីការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមធ្យោបាយក្នុងការសម្រេចឲ្យបានការផ្លាស់ប្ដូរនៅឡើយទេដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ជនជំនាន់នេះគឺធ្វើការទៀមទាជាក់លាក់និងមុតមមផ្នែកនយោបាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេ
លោក Sebastian ដែលបានចូលរួមធ្វើការអធិប្បាយក្នុងភាពយន្តឯកសារអង្គភ្នាក់ឡើងទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះជឿជាក់ថាយុវជនកម្ពុជាអាចនាំមកនូវកំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចែករំលែកការយល់ដឹងពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកដឹកនាំទីកានអ្នកដតីក្នុងសង្គមខ្លួនលោកបាននិយាយថា
It's not going to change Cambodia overnight but mm-hmm. those sorts of that dawning awareness is a very important part of the creation of a democratic society you need to have democratic citizens before you can have a democratic
ការនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រព្រឹត្តផ្នែកនោះទេប៉ុន្តែការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិយមសិនមុននឹងយើងមានសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនឹងចុះចេញពីតំណែងនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតពីការប្រើប្រាស់អ្នកជំនួយការនៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបលោកស្រីសេវៀហ្គូឡាតជាស្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រីមិនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដើម្បីបោសសម្អាតអំពើពុករលួយនៅក្នុងនយោបាយនោះទេលោកស្រីហ្គូឡាតជាអ្នកនយោបាយបារាំងម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់ខែសភាអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់ថវិកាលើការងាររបស់គណៈបកនយោបាយឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យពួកអាញាធិបតេយ្យចិនបញ្ចប់ការឃុំឃាំងអាចារ្យសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកម្នាក់ហើយបាននិយាយទៀតថាលោកមានការព្រួយកង្វល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានកើតឡើងដល់ការគ្រប់គ្រងសាសនានៅក្នុងប្រទេសចិននោះលោកឯអគ្គរដ្ឋទូត Michael Gloss បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ទូតអាល្លឺម៉ង់ថាលោកសៅស៊ូមីងទំនងជាបានត្រូវពួកអាញាធរឲ្យផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីកន្លែងដែលគេមិនស្គាល់ចំនួន4លើកហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសៅដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអាចារ្យចាស់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកដោយសម្ដេចបាបក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរពិធីមហូបអាហារជនភៀសខ្លួនបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន13នៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលប្រពៃទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាភោជនីយដ្ឋាននឹងទទួលយកចុងភៅមកពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសសេរីអាហ្គានីស្ថានអ៊ីរីត្រីហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានប្រកាសថាលោកចង់ឃើញនៅចំណូលដែលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធទាបកើនឡើង1ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យារបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិមួយទៅលើការសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់នៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកណ្ដាលនៃប្រទេសកុងហ្គោដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការកាប់ញៀនច្រាមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងកូនក្មេងទើបនឹងចេះដើរទេតារហូតដល់ស្លាប់និងបាត់ចោលប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបរាជ័យក្នុងការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.